Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, eshittirishlarimiz sizlarga manzur bo'layotganidan juda xursandmiz. Marhamat tinglang, navbatdagi eshittirishimiz efirda. Ko'pincha odamlar bir-birlariga ko'plab va'dalar berishadi. Masalan, ko'plab siyosatchilar ajoyib hayot tarzini va'da qilishadi-da, bajara olmaydilar. Bunday va'dalarga ko'nikib qolgan insonlar esa siyosatchilarga bo'lgan ishonchlarini allaqachon yo'qotib bo'lishgan desak bo'ladi. Lekin oddiy insonlar ham ba'zida o'z va'dalarini ustidan chiqa olmaydilar. Ular o'z va'dalarini bajarishga harakat qilishlari mumkin. Lekin hayotda shunday narsalar ham bo'lib turadiki, ularning va'dalari amalga oshishi uchun xalaqit qilish mumkin. Xullas, nima bo'lganda ham va'da bajarilmasa, va'daligicha qolib ketaveradi. Agar muqaddas kalomni o'qib ko'radigan bo'lsak, u joyda ham Xudovatning juda ko'plab va'dalarini uchratishimiz mumkin. Masalan, Xudovatning eng muhim va'dalaridan biri bu, agar chin yurakdan barcha gunohlarimiz uchun tavba qilsak, u gunohlarimizni kechirishini aytadi. 1-Yuhanna kitobining 1-bobi 9-oyatdan aynan shu haqida bir ajoyib oyat yozilgan. Keling aziz radio tinglovchi muxlislar, ushbu oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Agar gunohlarimizni e'tirof etsak, Xudo gunohlarimizdan o'tadi va bizni har turli nohaqlikdan forig qiladi. Chunki u o'z so'zida sodiq va adolatlidir. Xudovon Iso Masihning najotkor ekanligiga ishonganlarning barchasini qutqarishga va'da bergan. Masalan, Rimliklarga maktubining 10-bobi 13 oyatida shunday yozilgan. Chunki Rabbimiz ismini chaqiradigan har bir kishi najot topur. Bu Xudovandning insonlar uchun bergan va'dasi. Darhaqiqat, Rabbimiz Iso Masihga ishongan har bir inson najotga ega bo'ladi. Ular endilikda Xudovand bilan yangi inson sifatida o'z hayot varaqlarini, yangi sahifalarni boshlaydilar. Aziz radio tinglovchi, insonlar bilan Xudovandning va'dasi o'rtasidagi farqni qanchalik farqi borligini bilgan bo'lsangiz kerak. Xudovand Rabbimiz Iso Masihni yana yer yuziga 2 bor yuborib, najotga ega bo'lganlarni o'zining jannatiga olib borish haqida ham va'da bergan. Shu jannatga kirish uchun har bir inson unga loyiq bo'lishi kerak. Azizlar, muqaddas kalomni o'qiganimizda Xudovandning va'dalari amalga oshayotganini ko'ramiz. Agar shu va'dalardan hatto birginasi ham amalga oshmay qolganda boshqalarga ham ishonmasa bo'lardi. Lekin Xudovand shu paytgacha barcha va'dalarini amalga oshirgan. Bundan keyin ham shunday bo'lishi kerak. Xudovandning va'dalari amalga oshishi uchun hech narsa unga to'sqinlik qila olmaydi. Aziz birodarlar, Xudovandning va'dasi insonlarning tabiiga ko'ra amalga oshmaydi. U o'z va'dasini xohlaganicha amalga oshiradi. Shuning bilan aziz birodarlar, va'da haqidagi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali uchrashishga va'da beramiz. O'ylaymizki, ushbu va'damiz amalga oshishi uchun Xudovand bizni qo'llab-quvvatlaydi.